Францішак засмучаны смерцю філіпінскага кардынала Рыкарда Відаля, які адышоў вечнасць сёння ў 86-гадовым узросце. Свае спачуванні каталіцкай супольнасці гэтай краіны пантыфік выказаў у спецыяльнай тэлеграме, скіраванай на імя арцыбіскупа Хасе Пальма, пастара дыяцэзіі Чэбу. Яднаюся з вамі, выказваючы глыбокую дзячнасць за нястомнае і адданае служэнне памерлага кардынала на карысць касцёла, за яго пастаяннае спрыянне дыялогу і міру, на карысць усіх жыхароў Філіпін, напісаў папа. У 1985-2010 годах кардынал Рыкарда Відаль быў арцыбіскупам Чэбу самай вялікай філіпінскай дыяцэзіі, а ў 1985-87 старшынёй епіскапату гэтай азіяцкай краіны. Кардынальскую годнасць ён атрымаў падчас пантыфікату Яна Паўла II на кансісторыі 25 мая 1985 года. Пасля смерці філіпінскага кардынала калегія кардыналаў складаецца з 219 іерархаў, 120 з якіх валодуюць правам голасу на магчымым канклаве.